50 languages.
99.
99.
99.
Genitivo.
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 O gato da minha amiga.
Мачката на мојата пријателка.
Мачката на мојата пријателка.
У кан до мео наморадо.
Кучето на мојот пријател.
Кучето на мојот пријател.
Os brinquedos dos meus filhos.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
Este é o casaco do meu colega.
Ова е мантилот на мојот колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
Este é o carro da minha colega.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Este é o trabalho dos meus colegas.
Ова е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
У ботон да камиза caiu.
Копчето од кошулата е откинато.
Копчето од кошулата е откинато.
А шави да гаражен desapareceu.
Го нема клучот од гаражата.
Го нема клучот од гаражата.
У компјутер до шефи quebrou.
Компјутерот на шефот е расипан.
Компјутерот на шефот е расипан.
Quem são os pais da moça?
Кои се родителите на девојчето?
Кои се родителите на девојчето?
Como chego à casa dos seus pais?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
A casa está no fim da rua.
Куќата стои на крајот од улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
Como se chama a capital da Suíça?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Qual é o título do livro?
Кој е насловот на книгата?
Кој е насловот на книгата?
Como se chamam os filhos dos vizinhos?
Како се викаат децата на комшиите?
Како се викаат децата на комшиите?
Quando são as férias da escola das crianças?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
Quais são os horários de consulta do médico?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Quais são os horários de abertura do museu?
Кое е работното време на музеот?
Кое е работното време на музеот?